Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйелдер шыған дауысты әншісі, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса, қарапайым диқан отбасынан шығып, ән әлемінің биігіне самғаған Юан Хуаның өмір дерегін жалғасты баяндап, оның тамылжыта салған әндерін әрмен қарай әуелететін боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Бейжің жеңіл тағамдары» атты әніне құлақ түріңіздер.
Thank you.
Өткен берілім соңында баяндағанымыздай, үйімін қуа бас рол сомдаған «Бір мұ үш күн жер ұласпалы» телесериалы 1996 жылы 4-ші айдан бастап, орталық телеарнасынан таратылып, халықтың ықыласына бөленді. Сол жылы 11-ші айда жұңғы таралмалы саз әуендерінің 10 жылдығына орай өткізілген дабыралы сауық кешке қатынасып ән шырқады. Әрі тұрмыс жағдайдың жақсара түсуі атты ән альбомын шығарды. 1997 жылы Кын Уйхуа, Лей Таньян, Лю Чихон қатарлармен бірлікте орталық телеарнасының 1997 жылдық шаған мерекесі сауық кешіне қатынасып, «Шат шадыман өмір сүр» атты әнді бірлікте шырқайды. Енді бірақ Юэн Фаның шырқауындағы «Қиыла қарадымай» атты әнге кезек берейік. 1999 жылы бірінші айдан бастап орталық телевизиясы 7-ші арнасында «Тұрмыстың гүлденуі» 23 минуттық әмбебап бағдарламасы атты телебағдарламаның жүргізушісі болады. Сол жылы 7-ші айда мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса болып бағаланады. 2000 жылы Жұңго Пиңдей театрының көлемді қойылымы Жалқау Жаңдаменнің бақытты тұрмысы атты Пиңдей театрында бас рөл сомдады. 2001 жылы 1 айда орталық телеарнасының 2001 жылдық шаған мерекесі сауық кешіне қатынасып, «Анамды сағындым» атты әнді шырқады. Сондай-ақ сол жылғы шаған мерекесі сауық кешінде көрермен ықыласына бөленген номер бағамның 2-ші орын жүлдесін жеңіп алды. Сондай-ақ Жұңго Төләндер бейнебаяны жарысының алтын әуен сыйлығымен марапатталды.
轻轻。 乡下，一年四季从春到冬，四守着我的老家，四守着我的老家，四守着我的老家，四守着我的老家。
жоғарыда тыңдағандарыңыз үй оңханың шырқауындағы «Анамды сағындым» атты әдемі әні. 2002 жылы 1 айда «Күзгі серт» атты жекелік ән жинағын жариялады. Сол жылы 11 айда «Шалғай ғарыш» атты тағы бір жекелік ән жинағын әнсүйерлермен жүздестірді. 2004 жылы 1 айда «Отбасынан алаңдама» атты махаббат әуендерін үналғы таспасымен қоса DVD, VCD, CD табақшаларымен қоса шығарды. Көбетпей Хунан өлкесі телеарнасының шаған мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, «Отбасынан алаңдама» атты әнді шырқады. Сол жылы 8-ші кезекті бүкіл армия бас қосқан сауық кешінде «Сендерді көрсем өзгеден ерек өбемін» атты әнді шырқады. Енді назарларыңызда болатыны Юн Хуаның шырқауындағы «Саған еремін» атты ән.
Oh,
2005 жылы 1 айда орталық телеарнасының 2005 жылық шаған мерекесіне арнайы дайындаған әнби театрына қатынасып, Күлді дәнекер ету атты пиңдей театрын орындады. Әрі кәсіби және кәсіби емес бағалаушылардың игі бағасын алды. Сол жылы Хунан өлкесінің шаған мерекесі бірлеспе сауық кешіне қатынасып, Жанұя атты әнді шырқады. 2 айда Шанхай шығыс телеарнасы өткізген «Бәріміз бір аспанның астындамыз» атты қайырымдылық сауық кешіне қатынасты. Сондай-ақ Хубей телеарнасының 2005 жылдық «Қот жылы қот береке» атты шаған мерекесі бірлескен сауық кеші сахнасына шығып, «Бұқараның қамы бәрінен жоғары» атты әнді шырқады. Қадырлы тыңдаушы, әйгілі әнші, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер Юэн Хуа туралы берілім бүгін осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Өмірдің қызыл шырағы» атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, Юэн Хуа туралы келесі берілімде әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз.
Oh,
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау, әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтап, парықтарды тауып тиянақтандыруды мықты керек. Жер-жер екінші топтағы тақырыптық тәрбиені жаппай бастады. Жер-жер ортаңғы көз мерекесі мен мемлекет мерекесін қуана қарсы алды. Мемлекет кеңестің кедейлер сүйемілді өркендету қызметіне басшылық ету группасы, жұңғының кедейліктен құтылдырудан қамал алуы шешуші табысқа қол жеткізді деді.